Hezké dopoledne, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky. Vám v úterý 20. září přeje Marie Redková. Tak musím říct, že když jsem dneska jela sem do rozhlasu, tak jsem se choulila. Choulili se i ostatní spolucestující a všichni ti, které jsem potkala. A asi už nastávají zimní plískanice a už přijdou i ta podzimní nachlazení a rýmičky. A dostáváme se obloukem k tématu, o kterém budeme mluvit, protože když máme rýmičku nebo cítíme se nějak nachlazeni, tak směřujeme k lékaři a ten posoudí náš stav a případně předepíše nějaké medikamenty. Mnohdy trváme sami na antibiotikách, ale často nemáme pravdu. Je to tak. Milí hoste, pane doktore Jindráku, primáři oddělení klinické mikrobiologie antibiotické stanice nemocnice na Homolce a předsedo subkomise pro antibiotickou politiku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pěkně vítám, dobrý den.
Dobré dopoledne všem posluchačům.
Jak je to s těmi antibiotiky?
No tak určitě je něco pravdy na tom, co jste teď před chvilkou poznamenala. Je to vždycky tak, že to podzimní období nebo jarní období, taková ta klasická, někdy říkáme chřipková sezóna, je přesně ta perioda v roce, kdy přeci jenom je trošku větší tlak na to, aby tyto léky byly předepisovány, ale víme celkem velmi dobře, že zdaleka ne všechny tyto situace, dokonce jenom menšina z nich skutečně vyžaduje podání antibiotik. Ty infekce, které se v téhle době vyskytují v celku běžně a každý z nás aspoň jednou za tu sezónu tu rýmu dostane, tak jsou převážně virové a na virové infekce antibiotika nefungují z principu, jsou zaměřena na infekce bakteriální, což je trošku jiná kategorie.
Čili na virózy nějaký aspirín nebo něco podobného, lehnout do postele a čajček.
Ano, říkáme tomu odborně symptomatická léčba, to znamená přípravky, které mohou ulevit od bolesti hlavy, od teploty, eventuálně nějaké podpůrné přípravky, které nám trošku zlepší kondici, abychom to stonání snadněji přečkali, ale je stále mnoho pravdy na tom, že rýma s lékařem i bez lékaře je 7 dnů.
A my se zaměříme na antibiotika, o kterých budeme mluvit celou hodinku. Pane primáři Jindráku, už Sir Alexander Fleming, který vynalezl antibiotika, tušil, že se v nich skrývá hrozba. Že když budou nadužívána, že to s nimi nemusí dopadnout dobře, respektive, že to nemusí dopadnout s lidmi dobře, kteří je budou příliš užívat.
No ano, je třeba říct, že antibiotika určitě způsobila takovou, bych řekla, až revoluci v medicíně. Prostě ten prostředek, který jsme získali díky penicilinu a celé řadě jiných antibiotik, byl neuvěřitelně účinný a dá se říct, že celá řada velmi vážných infekcí, na které se dokonce umíralo, takže se zdálo, že přestávají být problémem. Ale je fakt, že už teda ti první specialisté, kteří se kolem antibiotik pohybovali, včetně Fleminga, opravdu varovali před jejich nadužíváním, nevhodným používáním, protože už v laboratorních podmínkách bylo velmi krátce po zavedení penicilínu do praxe vidět, že některé bakterie mohou získávat odolnost vůči antibiotikům. A to je bohužel po nějakých 70 letech jejich běžného užívání realita velmi chmurná. Takže my jsme dnes v situaci, kdy vlastně hovoříme o ztrátě účinnosti antibiotik, o jakémsi konci éry antibiotické usilovně přemýšlíme o tom, jak tu situaci změnit, zlepšit, jak zachovat jejich účinnost nebo jak vyvíjet nové látky, které překonají odolnost bakterií, která dnes je poměrně značná.
Víme, jak to tenkrát před těmi 70 lety bylo, na co ten penicilín, o kterém hlavně tedy mluvíme tenkrát, na co byl nejvíc používán?
No, ten samotný objev penicilínu, jak už to tak bývá, byla náhoda. Myslím, že i běžnému obyvatelstvu je tedy známo, jaká ta historie byla. Je o tom spousta zajímavých knížek a zmiňuje se to velmi často. Flemingovi prostě přistála na, je to trošku spojeno s nepořádkem, přistála na jedné Petriho misce, kde měl kulturu stafilokoka plíseň během doby, kdy byl někde vzdálen, a potom, když se vrátil zpátky, tak zjistil, že kolem té plísně ten stafilokok přestal růst. No a jak se říká, štěstí přeje připraveným, a protože on prostě nevzal tu Petriho misku a nezahodil ji někam do koše, tak se začal zabývat tou kulturou té plísně a zjistil, že některé extrakty, některé látky z té plísňové kultury skutečně mají antibakteriální účinnost, a pak poměrně dlouhá cesta vedla k objevu penicilínu jako látky, která byla terapeuticky použitelná při léčbě infekcí. Mluvíme tedy někdy o konci 20. let z hlediska objevu, ale až v průběhu druhé světové války začal být penicilín fakticky používán ještě díky dalším specialistům, kteří umožnili jeho vlastně průmyslovou výrobu jako farmaka vhodného pro léčbu infekcí. A pokud se ptáte, jaké infekce se s penicilínem léčily, tak nemůžeme mluvit úplně v minulém čase, protože penicilín pořád má svoje významné postavení v terapii dosud. U některých infekcí je v podstatě lék volby, jak tomu říkáme. Ale ten jeho hlavní prostor byl pro hlavně takzvané gram-pozitivní infekce, které vyvolají třeba stafilokoky, pneumokoky a podobně, to znamená různé sepse, hnisavé procesy, záněty plic a konec konců také záněty mozku, mozkových blan, laicky řečeno hnisavé, které jsou skutečně velmi vážné a ohrožují jak děti, tak dospělé, pokud takovou infekcí onemocní. Proto jsem teda už říkal, že došlo vlastně k jakési revoluci v medicíně.
Ty bakterie jsou velké potvůrky, které se dokáží různě proměňovat a tak.
No ano, musíme si uvědomit, že ten generační čas, který u člověka je někdy kolem 20 let, tak u těch bakterií jsou to hodiny. Takže oni mají mnohem větší šanci k tomu měnit svoji genetickou výbavu, jsou mnohem přizpůsobivější a mají před námi, bych řekl, mnohdy obrovský náskok. Je to nakonec velmi, jaksi filogeneticky velmi stará biologická entita, velmi dobře adaptovaná na prostředí, a to, že nakonec se dokážou vyrovnat i s takovým činitelem, jako jsou antibiotika, vlastně není žádné velké překvapení.
Z Dvojky Českého rozhlasu teď s panem primářem Jindrákem, protože mluvíme o antibioticích, voláme do Národního muzea paní doktorku Radku Šusterovou. Dobrý den, slyšíme se, paní doktorko?
Ano, dobrý den, slyšíme se báječně, ano.
Ono by se zdálo, že Národní muzeum a antibiotika jsou si vzdálené, ale není to tak, protože u vás probíhá výstava právě na téma rezistence na antibiotika. Jaká to je výstava?
No tak výstava je to zajímavá, je tedy samozřejmě určená speciálně návštěvníkům, protože to téma má své návštěvníky, a je zajímavá v tom, že přibližuje význam antibiotika a vůbec celou tuto oblast, protože s tím se tak běžně nesetkáváme. My tady máme až do 31. října instalovanou a třeba návštěvníci si na ní mohou vyzkoušet, jakým způsobem si správně nebo nesprávně míjí ruce, protože po umytí rukou pak pod zdrojem UV světla si zkontrolují, kolik nečistot jim zůstalo třeba na rukou. To je taková zajímavost. No ale jinak máme samozřejmě co nabídnout, když už spolu hovoříme, tak já bych vedle výstavy antibiotik na stejném patře je výstava, která se jmenuje Krása motýlích křídel, a ta zase, jak napovídá název, tak vypráví o kráse opravdu motýlu se čím všudy. A potom takovou báječnou věc, kterou bych si dovolila nabídnout posluchačům, my příští týden otevřeme výstavu, takže od 27. září bude pro návštěvníky přístupná výstava, která se jmenuje Vynálezci a vynálezy. A tady vlastně budou moci spatřit slavné objevy českých vědců i koumáků, kteří tvořili vlastně v období od 17. do 20. století. A jsou to různé obory, technika, lékařství, chemie, biologie, a je to moc zajímavá výstava, potrvá až do 30. dubna příštího roku, a myslím si, že tady se najdou malí i velcí, kteří se budou chtít na výstavu podívat, protože tam bude mnoho, mnoho zajímavého.
Díky, paní doktorko, za to pozvání. Ono by se řeklo, když je Národní muzeum, ta historická budova, když je zavřená, že se u vás toho moc neděje, ale jak je vidět, děje, a děje se v té nové budově, v budově, kde dříve sídlilo federální shromáždění, ano. Ale to si myslím, že už všichni vědí. Jinak já jsem tady mluvila s panem doktorem Jindrákem o ohlasech na tu výstavu na rezistenci na antibiotika a on říkal, že měl možnost nahlédnout do návštěvní knihy. Pane doktore, co jste tam zjistil?
No já jsem, musím říct, byl velmi příjemně překvapen, protože těch popsaných stránek je tam opravdu velmi mnoho a zajímavé bylo, že během těch letních měsíců je tam hodně, bych řekl, takových reakcí od zahraničních návštěvníků Prahy, od turistů ze všech možných různých zemí, přestože ta výstava je vlastně jenom se stručným souhrnem v angličtině na každém panelu, tak je to, myslím, velmi oslovilo a to je pro nás příjemné překvapení. My bychom tedy popravdě, teď asi mluvím za ten realizační odborný tým té výstavy, tak bychom byli moc rádi, kdyby v těch podzimních měsících teď spíš možná to bylo zajímavé pro nějaké školní kolektivy, pro děti, pro mládež, nakonec i pro širokou veřejnost, ale teď více českou, protože na ní ta výstava byla hodně cílená. Díky místní kanceláři Světové zdravotnické organizace myslím, že se podařilo udělat něco docela zajímavého a my máme velkou radost z té odezvy těch zahraničních hostů.
Paní doktorko Šustrová, prosím zopakujte, dokdy ta výstava bude v Národním muzeu k vidění?
Ano, ta výstava bude k vidění do 31. října letošního roku.
Děkujeme moc krát. Ať se daří. Ano. Paní doktorka Radka Šustrová. Naslyšenou. Naschledanou. Na Dvojce Českého rozhlasu mluvíme o rezistenci na antibiotika s panem doktorem Vlastimilem Jindrákem z nemocnice na Homolce. Můžete se také k nám přidat. Naše mailová adresa je jaká je, @rozhlas.cz. Když už se teď mluvilo o cestování, tedy na Sychrov jenom, což je, co by kamenem dohodil, tak ti, kteří cestují dál, pane doktore, tak si můžou přivést nejrůznější choroby, které potom těžko tady v našich končinách antibiotiky nebo jinými prostředky vyléčíme.
No určitě tenhle problém platí obecně, protože infekce a jejich původci mají také svoji geografii a víme, že v určitých oblastech třeba tropických se vyskytují skutečně velmi rozdílná, odlišná agens, která tam mají z různých důvodů svůj endemický výskyt a při turistice, při cestování je možné ty infekce získat. Tak každý si asi dovede představit příklad malárie, kterou asi těžko získá tady v Čechách, ale když pojede do určitých rizikových oblastí a nebude se chránit profilaxí, tak to riziko je poměrně značné. Je to tím, že právě v těchto oblastech existují ty přenašeče, čili určitý hmyz, komáři konkrétně, kteří tu nemoc přenášejí. Ale z toho tématu, z hlediska toho tématu našeho, to znamená odolnost k antibiotikům, je to ještě malinko jinak, protože také antibiotická rezistence má svoji geografii. V různých zemích světa je ten problém různě velký a zasahuje různé mikroorganismy, takže při pobytu v nemocnici třeba v některých oblastech světa je možné získat, byť třeba jenom jako osídlení na sliznicích, některé mikroby, které jsou extrémně odolné k antibiotikům. Z nedávné doby je takový příklad, který proběhl písemnictvím nejenom odborným, ale i v médiích běžných se ty informace objevovaly o takzvaných superbakteriích, které byly totálně odolné vlastně úplně ke všem existujícím bakteriím a stalo se to tak, že občané Velké Británie se rozhodli podstoupit některé chirurgické výkony v Pákistánu, v Indii, v některých nemocnicích a vlastně s sebou přivezli tyhle ty bakterie, které pak začaly dělat problémy v britských nemocnicích. A pak se posléze pátralo o pozadí toho problému a zjistilo se, že třeba v odpadních vodách, ale dokonce i v pitné vodě v těchto oblastech jsou poměrně často se vyskytující kmeny takovýchto bakterií extrémně odolných k antibiotikům, kdy infekce, kterou vyvolají, vlastně není léčitelná.
Takže a naše imunita si s tím neumí poradit, protože nejsme na to stavěni, nejsme na to zvyklí.
S tou imunitou je to ještě trošku jinak, protože to jsou bakterie, které vyvolávají infekce u extrémně oslabených jedinců, čili nejsou to ty primární nebezpečné patogeny, takže pak jenom u některých pacientů v těch nemocnicích, třeba po nějakém vážném chirurgickém zákroku, po traumatu nebo podobně, mohou vyvolat infekce sepse, které jsou skutečně vážné a životohrožující. Čili ten problém je dneska vlastně rozprostřený po celém světě a ta ostražitost musí být dosti komplexní.
Pane primáři, jak se zachází s antibiotiky v jednotlivých zemích? Ví se to?
Hodně se o tom ví v Evropě, ale konec konců i třeba ve Spojených státech. Hlavně tedy v těch rozvinutých zemích jsou poměrně solidní data k dispozici o spotřebě a používání antibiotik. Je třeba říct, že to je velmi různé. Když bychom hodnotili třeba tu oblast ambulantního používání u praktických lékařů, ambulantních specialistů, tak jsou mezi jednotlivými zeměmi v Evropě někdy až překvapivé rozdíly. Třeba Skandinávie má velmi uměřenou, relativně nízkou spotřebu a až několikanásobně, třeba pětinásobně vyšší, vidíme dneska třeba v Řecku. Je to teda trochu zajímavé, že to má možná i nějaké kulturní, socioekonomické pozadí, protože když se podíváme na problémy Řecka v ekonomice, tak si vlastně uvědomí jistou paralelu určitého přístupu k řešení problému. Já nechci tady vnukávat nějaké jako představy, které by nebyly úplně v realitě, ale je to zajímavé. Skutečně to stojí za jakési hlubší studium. Takže rozdíly tady jsou zásadní, bych řekl.
Ano. Pane doktore, přišel jeden konkrétní mailový dotaz. Ráda bych se zeptala konkrétně na Pamikon. Je antibiotikum. Mám tři malé děti. Mají hustou, žlutou rýmu a jejich dětská doktorka nám předepisuje Pamikon. Kapeme ho, dá se říct, pokaždé, i když nám bylo řečeno, že je to virové. Je to tedy vhodné a opravdu se mají po 7 dnech vyhodit ta antibiotika, i když je mám neustále v lednici a tak dále.
No, já asi nechci úplně tady hodnotit konkrétní postupy a přístupy jednotlivých lékařů, navíc neznám vůbec situaci u těch pacientů, ale obecně vzato tady v tom případě se jedná o lokální antibiotika, která se podávají buď to v roztoku nebo v určitých mastech na sliznice nebo na kůži. V určitých indikacích mohou být prospěšná. Je fakt ale, že ta takzvaná hnisavá rýma velmi často bývá v jisté fázi toho onemocnění typická a obvykle teda aspoň z naší strany je doporučováno nereagovat na to antibiotika, ať už celkovými nebo lokálními, rozhodně ne nějak paušálně. Jistě asi mohou být některé situace zvláštní, ale typicky by ta antibiotická intervence tady na místě nebyla.
O rezistenci na antibiotika mluvíme s panem doktorem Vlastimilem Jindrákem na Dvojce Českého rozhlasu. Pane doktore, když nám lékař předepíše antibiotika, tak většinou zaberou. Ale jinak to možná bude v nemocnicích. Tam přece jenom je také těch pacientů poněkud víc a vyskytují se tam také jiné bakterie, než přece jenom v tom domácím prostředí.
No, určitě ty rozdíly jsou tady docela velké. Je potřeba si taky uvědomit, že ty běžné infekce, s kterými se potkáváme jako běžná populace bych řekl, běžných okolností, tak většinou mají tendenci se vyhojit spontánně. To znamená, že i bez antibiotik, třeba i angína, proběhne tak, že většina lidí se prostě uzdraví. I když zrovna v téhle situaci antibiotika doporučujeme, protože zase je tam hrozba určitých dalších komplikací a podobně, čili tam určitě třeba penicilín má svoje jasné místo. V nemocnicích je to trochu jinak, protože tam sice celkově těch osob, které antibiotika dostávají, je relativně podstatně méně, ale jsou to lidé, kteří mají nějakou, řekněme obecně, zátěž, jsou vnímavější k některým infekcím, které vyvolávají takzvané podmíněné patogeny. To znamená, že pro běžného člověka nebezpečné nejsou, ale pro oslabeného jedince, extrémně třeba pacient po transplantaci nebo pacient onkologický nebo podobně, tak mohou být skutečně jako nebezpeční vyvolavatelé závažných infekcí až život ohrožujících. A pokud se tyhle ty mikroby stávají odolné k antibiotikům, tak samozřejmě ta hrozba je tady značná. A to je bohužel realita současnosti. Prakticky všude na světě té nemocniční péče, že s tímhle problémem se nějak potýkáme. Na jednotkách intenzivních péče, na některých chirurgických pracovištích, právě třeba v té onkologii, hematoonkologii nebo v transplantační medicíně a podobně. tak tady to je, bych řekl, velká výzva, co udělat pro to, abychom pro tyhle ty pacienty, protože pro ně to znamená určitý limit, pochopitelně, nebo dokonce limit dalšího rozvoje těchto těch disciplín, tak co udělat pro to, abychom tohle nebezpečí nějak dokázali ovlivnit.
A kudy jde cesta?
No, cesta jde určitě jednak, nebo ty cesty jsou vlastně dvě hlavní, dvě základní. Jednak omezit používání antibiotik skutečně na situace, kdy víme poměrně exaktně, že tedy mají pro pacienta objektivní přínos, a nepoužívat je pokud možno z nějakých alibistických důvodů. Víme z mnoha studií, že ten prostor toho ne zcela adekvátního použití antibiotik je pořád značný, a ten pocit jakési jistoty, že když pacientovi dám antibiotikum, takže mu prospívám a chráním ho před něčím, tady v medicíně existuje. A přitom víme, že to není tak úplně pravda, že někdy dokonce to antibiotikum nevhodně podané může představovat i riziko pro vznik některých jiných infekcí, třeba kvasinkových nebo infekcivovaných některými mikroby, které vlastně čekají na tu příležitost, kdy se antibiotikem uprázdní místo v tom ekosystému mikrobiálně třeba ve střevě, a oni mají potom šanci vyvolávat někdy velmi vážné stavy a vážné onemocnění. Tak to je jeden aspekt. Druhý aspekt je takzvaná prevence a kontrola infekcí, jak tomu říkáme. Už tady zaznělo z toho Národního muzea, že třeba taková dezinfekce, hygiena rukou je důležitá věc. Je totiž, když se nechováme řádně, tak můžeme přenášet ty mikroby z jednoho pacienta na druhého. Přes prostředí té nemocnice se mohou ty rezistentní bakterie dostávat na jiné pacienty, kteří mohou být vnímaví z určitých rezervoárů, a to je potřeba mít velmi pečlivě pod kontrolou. Čili to jsou takové dvě hlavní oblasti, kde můžeme udělat, myslím, hodně pro to, abychom ten problém zlepšili. A máme jak v jednotlivých nemocnicích, tak i dokonce v některých zemích docela dobré dnes doklady k tomu, že tenhle systém může fungovat.
Má praktický lékař, když k němu přijdeme, nějaký určený postup nebo doporučený postup, jak by měl jak si s námi zacházet, než nám nasadí antibiotika?
Tak jednak doporučené postupy pro to, jak antibiotika předepisovat v té oblasti primární péče, ty existují u nás i v mnoha jiných zemích, což je takový důležitý základ. Musíme mít jakási pravidla, jak s tou lékovou skupinou zacházet, musí být podložena určitými důkazy, kde opravdu přináší nějaký zásadní prospěch pacientovi, kde naopak. No a asi narážíte na to, jak diagnostikovat infekce, protože to je samozřejmě velmi důležitá oblast. Pokud nemáme, bych řekl, prakticky dostupnou, velmi, bych řekl, výtěžnou diagnostiku, abychom se dokázali na základě nějakých vyšetření dostupných rozhodnout, jestli se jedná o bakteriální nebo virovou infekci, jestli antibiotika do té situace patří nebo ne, tak to pak může být spojeno s problémy toho nadužívání, jak jsme o něm mluvili. Tak dneska existuje vlastně celá řada možností, která přímo v ordinaci praktického lékaře provádět některé jednoduché testy, které tomu rozhodování napomohou, ať už je to oblast rychlého průkazu některých původců infekcí, nebo je to vyšetření, které je zaměřené na průkaz určité zánětlivé odezvy organismu, která je typická právě jenom pro infekci bakteriální, nebo hodnocení některých ukazatelů, třeba, já nevím, bílé krvinky přítomné v různých lokalitách, v moči a podobně, tak to je třeba velmi podporovat, a myslím, že i zdravotní pojišťovny by v tomhle měly být pokud možno osvícené a těm lékařům v tom pomoct.
Zajímavý dotaz přišel prostřednictvím mailu od pana Iva. Velmi by mě zajímalo, zda tělo dokáže, za předpokladu, že dobereme celou dávku až do konce, samo zlikvidovat zbytkové množství antibiotik, které po léčbě v těle zůstane. Je možné, že antibiotika v těle zůstanou a žijeme s nimi pak po zbytek života?
Po zbytek života asi ne, ale je pravda, že mezi jednotlivými látkami jsou v tomhle ohledu velké rozdíly. Což je docela zajímavé, protože třeba takový penicilín se vyloučí z těla relativně rychle. Rychle nastoupí jeho účinnost, což je vítáno, ale taky relativně rychle se vyloučí. Proto taky říkáme, že musí být tak pečlivě dodržován léčebný režim z hlediska dávkování, přesných intervalů a podobně, aby po celou dobu léčby ta hladina, účinná hladina antibiotika byla optimální. Jsou jiné léky, které mají, jak tomu říkáme, velmi dlouhý biologický poločas, čili trvá poměrně dlouhou dobu, než se z těla vyloučí, což může mít svá rizika, protože to dlouhodobé přetrvávání antibiotika v organismu v takzvaných subinhibičních koncentracích, to znamená typicky nižších, než která zastavují růst nebo dokonce zabíjejí ty mikroby, může vést k tomu, že se selektuje rezistence, že mohou vlastně vznikat nebo vyskytovat se bakterie rezistentní.
Pane doktore, naše povídání spěje k závěru. My bychom během 15 vteřin měli shrnout zodpovědnost státu, která se chovat k antibiotikám, což asi nestihneme, ale jisté je, že stát hraje určitou roli.
No, je to velmi důležité, protože ten problém, jak jsme řekli, je poměrně rozsáhlý a bez toho, že by jaksi struktury státní něco pro to dokázaly udělat, se jaksi nedokážeme obejít.
Pane doktore, moc děkuju za velmi zajímavé povídání. Pan doktor Vlastimil Jindrák z nemocnice na Homolce. Naschledanou.
Naschledanou.